Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. După știrile de la ora 21, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere. Moldova ar putea beneficia de finanțare deplină din partea corporației americane Provocările Mileniului în toamna anului 2009, a spus John Hiuco, vicepreședintele corporației Hiuco, și premierul moldovean, doamna Zinaida Greceanu, au semnat un memorandum de înțelegere privind acordarea de suport în lansarea programului Compact, elaborat de Republica Moldova. Mai multe peste câteva minute. Consiliul Municipal Chișinău nu a aprobat în ședința sa de astăzi tariful la termoficare pentru sezonul de încălzire în curs. Aceasta în pofida faptului că mâine expiră termenul pentru stabilirea unui nou tarif convenit în memorandumul semnat între Consiliul Municipal Chișinău, Termocom și Moldova Gaz. Guvernul Republicii Moldova ar putea contesta în termen de 3 luni decizia Curții Europene pentru Drepturile Omului, conform căreia legea care interzice persoanelor cu dublă cetățenie accesul la funcții publice în Republica Moldova este una discriminatorie și contrară Convenției pentru apărarea drepturilor omului, a declarat deputatul comunist Vladimir Țurcan, președintele Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități, citat de agenția Basa Press. CEDO a făcut public acum 2 zile decizia sa pe marginea plângerii depuse de primarul capitalei Dorin Chirtoacă, vicepreședintele Partidului Liberal, și Alexandru Tănase, vicepreședintele Partidului Liberal Democrat din Moldova. Cei doi acuzau guvernul că încearcă să interzică accesul în forul parlamentar pentru cei care dețin și cetățenia română și că limitează în acest fel opțiunea democratică a alegătorilor. Pe plan internațional, premierul Rusiei Vladimir Putin a declarat că guvernul său va face tot ce-i va sta în putere pentru a evita ca efectele crizei globale să aibă în Rusia un impact asemănător cu situația din anii 90. Mai multe peste câteva minute în timpul emisiunii. Georgia a anunțat că trupele rusești și separatiști au atacat un punct de control al poliției georgiene de la granița cu Republica Separatistă Abhazia. Incidentul a avut loc în apropierea satului Gan Muhuri. Nu au fost înregistrate victime, dar punctul de control a fost distrus. Georgia a cerut Comitetului Olimpic Internațional să schimbe locul Olimpiadei de iarnă din 2014 de la Sochi din motive de securitate. Purtătoarea de cuvânt a Comitetului Olimpic Internațional a confirmat primirea unei cereri din partea Comitetului Olimpic al Georgiei, dar nu a dat alte detalii. Jurații din procesul celor 4 oameni acuzați că ar fi luat parte la omorârea jurnalistei de investigație Ana Politkovskaya în 2006 au declarat că ei nu au solicitat instanței ca procesul să se desfășoare cu ușile închise, așa cum a decis ieri judecătorul. Judecătorul Tribunalului Militar, care judecă acest caz, a declarat ieri că jurații au cerut protecție în fața presei. Într-o declarație dată publicității astăzi, 19 din cei 20 de jurați contrazic declarația judecătorului. Polonia va oferi în curând mai multe propuneri Rusiei pentru a înlătura suspiciunile Moscovei legate de amplasarea a 10 interceptoare de rachete în Polonia, ca parte a scutului defensiv american din Europa. Declarația a fost făcută de ministrul polonez de externe Radek Sikorski la Washington. Autoritățile poloneze doresc continuarea acestui proiect, dar acordul semnat între Washington și Varșovia de secretarul de stat american Condoleezza Rice trebuie aprobat de noua administrație democrată de la Washington. Agențiile ruse de știri îl citează pe președintele Rusiei Dmitri Medvedev cerând Ucrainei să-i plătească datoria de aproape 2 miliarde și jumătate de dolari, pe care, spune Moscova, Kievul ar avea-o la compania de gaze Gazprom. Compania ucraineană pentru energie, Naftogaz, a declarat că nu are datorii către Gazprom, iar datoriile către compania intermediară Rus-Ukrenergo are datorii de 1 miliard și jumătate și nu mai mult. Și acum, doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere.
Aici Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Candidații pentru Parlamentul României le promit concetățenilor din stânga Prutului un lucru pe care aceștia l-au deja, pașaportul românesc.
Republica Moldova începe un program cu Statele Unite din care poate câștiga 10 de milioane de dolari ca ajutoare.
Liderii de la Moscova își doresc longevitate politică și le promit concetățenilor stabilitate economică.
Și ca în fiecare joi, rubrica Lumea din Jur. Astăzi, povestea unui supraviețuitor sinti al lagărelor naziste, care și-a restabilit cu greu cetățenia germană.
Cetățenii români care locuiesc în Republica Moldova vor avea posibilitatea pentru prima dată pe 30 noiembrie să-și aleagă un reprezentant propriu în Parlamentul de la București, după ce România a trecut la un sistem de vot uninominal. Principala promisiune electorală pe care o fac toți candidații la Chișinău este grăbirea procedurii de acordare a cetățeniei române sutelor de mii de solicitanți moldoveni. Dar în mod paradoxal, acești candidați se adresează celor care deja au cetățenia română, altfel n-ar putea vota. Corespondenta Europei Libere, Valentina Ursu, a încercat să dezlege acest paradox. Ea a discutat cu 3 dintre candidații din partea celor mai importante partide românești.
Este vorba de scriitorul Nicolae Dabija, fostul judecător Tudor Panțăru și unul dintre consilierii președintelui României, Eugen Tomac. Candidatul social-democraților Tudor Panțăru.
Deși votează pentru alege numai cei care dețin cetățenia română, dar, de fapt, în realitate, cel care va fi ales va reprezenta interesele tuturor românilor. E vorba de interese de identitate națională, lingvistice, culturale, educative, religioase. Toate aceste interese țin nu numai de cei care au cetățenie, dar de toată populația română din Republica Moldova sau din Ucraina sau din alte țări învecinate. Pe toți românii și basarabenii doresc soluționa acestei probleme care ține de o nedreptate istorică și trebuie să reparată.
Candidatul din partea Partidului Național Liberal, Nicolae Dabija.
Am impresia că în România nu se prea cunosc problemele noastre. Redobândirea cetățeniei românești pentru toți basarabenii și bucovinenii, de care aceștia au fost lipsiți abuziv la 28 iunie 1940. Parlamentul României este o înaltă tribună care trebuie folosită.
Candidatul Partidului Democrat Liberal, Eugen Tomac.
Voi susține modificarea legii cetățeniei române, astfel încât fiecare român care și-a pierdut cetățenia din motive neimputabile să aibă posibilitatea de a o redobândi în termen de maxim 6 luni. În prezent, legea este blocată din anul 2002 și Partidul Democrat Liberal este singura formațiune politică din România care și-a asumat prin programul de guvernare acordarea cetățeniei române pentru toți românii din Republica Moldova care doresc, bineînțeles, să își recâștige acest drept. Este prioritate pentru Parlamentul României și pentru viitorul executiv de la București acordarea cetățeniei române. De altfel, viitorul prim-ministru va emite o ordonanță de guvern prin care simplifica procedura de redobândire a cetățeniei la maxim, astfel încât românii din Republica Moldova, începând de anul acesta, să poată, într-un regim preferențial, își reintre în drepturi.
Amintim, alegerile parlamentare din România vor avea loc la 30 noiembrie. Persoanele din Republica Moldova care dețin cetățenia română vor putea vota la ambasada și consulatul României la Chișinău. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova a făcut oficial primul pas în cadrul unui program de ajutoare americane care i-ar putea aduce multe milioane de dolari pentru construcția de drumuri și sisteme de irigare. Statele Unite vor finanța proiecte de infrastructură dacă Moldova va demonstra că are un sistem de guvernare responsabil și performant. Deocamdată, guvernul moldovean și Corporația Americană a Provocărilor Mileniului au semnat astăzi doar un program de aproape 12 milioane de dolari pentru a evalua nevoile Moldovei. Banii nu vor ajunge în buzunarul guvernului, ci vor fi plătiți direct de donatorii american celor care vor face studiile de evaluare. Are detalii Elena Moldovean.
Vicepreședintele Corporației Provocările Mileniului, John Hugo, a precizat că banii nu vor merge direct la executor, nu pentru că ar fi pusă la îndoială credibilitatea guvernului de la Chișinău, ci pentru ca studiile de fezabilitate să fie realizate cât mai rapid.
Suma de 11,9 milioane de dolari va fi gestionată în totalitate de corporație pentru a angaja experți internaționali și locali care vor face studiile de fezabilitate și vor evalua impactul de mediu. Astfel, vom putea afla cum e mai bine să fie planificate și aplicate proiectele agricole și de reabilitare a drumurilor.
Moldova are de gând să utilizeze finanțarea promisă în cadrul programului Compact pentru reabilitarea circa 600 de kilometri de drumuri din rețeaua națională, inclusiv 2 porțiuni de șosea din regiunea transnistrană, precum și pentru reabilitarea sistemelor centralizate de irigare. Bugetul pentru aceste proiecte va fi aprobat în baza unor studii de fezabilitate. John Hugo a ținut să sublinieze că granturile vor fi acordate indiferent de rezultatele viitoarelor alegeri din Moldova și că ajutoarele provin din contribuțiile poporului american destinate guvernelor care știu să aplice practici de bună guvernare, să investească în educația și sănătatea propriilor cetățeni și să promoveze libertatea economică.
În ciuda faptului că multe mai rămân de făcut, noi suntem încrezători că vom putea semna cu Moldova un program compact de o calitate înaltă până în toamna anului viitor. Este esențial ca Moldova să continue să-și îmbunătățească performanțele sale la capitolul politic, în ceea ce privește lupta împotriva corupției și soluționarea unor probleme ce țin de traficul de persoane.
Ca să fie admisă pe lista beneficiarilor de asistență, Moldova va trebui să-și sporească scorul la 2 din cele 17 criterii, în baza cărora o țară devine eligibilă. Chiar dacă Moldova stă foarte bine aproape la toate criteriile de eligibilitate, notează John Hugo, Chișinăul ar trebui să facă însă eforturi substanțiale la capitolele eficiența guvernării și cheltuielile pentru învățământul primar. Premierul moldovean Zinaida Greceanu i s-a arătat optimistă.
Acești indicatori sigur că se vor îmbunătăți cu mult mai mult în anul 2009. Finanțările pentru învățământ în general și finanțările inclusiv și pentru educația primară sunt cu o creștere considerabilă, chiar și comparativ cu anul acesta.
Reamintim că agenția independentă Corporația Provocările Mileniului a fost creată de Congresul American în 2004 ca să ofere ajutor în lupta împotriva sărăciei globale. Parteneriatul cu Republica Moldova a început în baza unui program preliminar cu un buget de aproape 25 de milioane de dolari acordat pentru susținerea inițiativelor anticorupție. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Libera.
Aici Radio Europa Libera.
Liderii ruși Dmitri Medvedev și Vladimir Putin au participat azi la Congresul Partidului de Guvernare Rusia Unită, ambii promițând stabilitate economică rușilor în ciuda crizei financiare actuale. Tot în numele stabilității, i-au vorbit și despre reformele politice pe care le promovează împreună, anume prelungirea cu 2 ani a mandatului șefului statului și cu 1 an al Parlamentului rus, ambele instituții fiind controlate acum de Partidul Rusia Unită. Relatările corespondenților noștri sunt rezumate de Ileana Giurchescu.
Rezervele acumulate sunt suficiente pentru a garanta stabilitatea financiară a Rusiei, a declarat premierul Putin, dând din nou asigurări că Rusia nu va mai cunoaște crize majore ca cele din 1991 sau 1998. Salariile bugetarilor și ale celor care lucrează la stat, pensiile și ajutoarele sociale vor fi plătite la timp, a continuat premierul, iar sistemul de asigurări sociale va continua să funcționeze normal. Tot datorită rezervelor mari acumulate în anii când prețul petrolului și gazelor naturale atingea nivele record, tot cu aceste rezerve, premierul rus se gândește să finanțeze în continuare o serie de planuri ambițioase de modernizare a economiei, în primul rând a infrastructurii. Desigur, premierul nu a putut nega faptul că și Rusia, cu sau fără rezerve, va resimți efectele crizei economice mondiale, mai ales printr-o creștere a șomajului. Dar aici este, în opinia sa, datoria statului și a oamenilor de afaceri de a combate efectele și de a-i proteja pe angajați. Rusia Unită are majoritatea în Parlament și de aceea are și responsabilitatea totală pentru cum va trece țara prin aceste vremuri grele. De modul în care se va achita de această datorie va depinde viitorul partidului, a declarat premierul Putin, incluzându-se desigur și pe el, ca președinte al partidului, în grupul celor care își joacă viitorul politic în reducerea la maximul al impactului actualei crize economice. Reformele politice propuse de președintele Medvedev la începutul lunii au fost de asemenea readuse în discuție. Pe lângă prelungirea mandatului prezidențial și parlamentar, aceste reforme mai includ trecerea guvernului sub controlul Dumei de Stat, numirea guvernatorilor de către majoritățile din legislativele locale, restructurarea Consiliului Federal și așa mai departe. Reforme pe care atât Medvedev cât și Putin vor să le implementeze cât mai repede. Desigur, cu susținerea Rusiei Unite, care deține majoritatea necesară în Parlament pentru a trece orice schimbare constituțională. Cum o criză globală nu poate avea soluții locale, nici măcar în Rusia, premierul Vladimir Putin a precizat că în acest moment integrarea în spațiul post-sovietic este cel puțin la fel importantă ca intrarea Rusiei în Organizația Mondială a Comerțului. Partenerii fac presiuni să accelerăm crearea unei zone a liberului schimb Rusia-Belarus-Kazakhstan, a precizat Vladimir Putin, sublinând că numai prin adâncirea relațiilor de cooperare se poate garanta stabilitatea zonei euroasiatice.
A fost Ileana Giurchescu rezumând relatările corespondenților noștri. Despre relația Moldovei cu Rusia a stat de vorbă Vasile Bodnaru cu istoricul și analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, pornind de la recenta vizita lui Vladimir Putin în Moldova la summitul CSI, deschisă în comentariile oficiale ca o vizită benefică Moldovei. Gheorghe Cojocaru.
Încheierea unui acord între compania rusă Interrao ES și Mold Electrica privind exportul de energie electrică în România se datorează acestei vizite, după cum și invitația adresată de premierul Putin exportatorilor moldoveni de vinuri de a reveni mai hotărât pe piața rusă. În rest, la capitolul cooperare economică nu prea avem ce comenta.
În schimb, avem o invitație. Revenit la Moscova, premierul Putin a declarat că intenționează să semneze un acord de colaborare economică cu Republica Moldova pentru perioada anilor 2009-2020. Ce semnificație are acest optimism al premierului rus?
N-aș crede că prin această intenție Moscova face un serviciu aparte Chișinăului. Mai curând ar trebui să ne așteptăm la faptul că Rusia va face niște oferte similare și altor parteneri ai săi în conformitate cu strategia de dezvoltare economică a relațiilor în cadrul comunității adoptată recent la reuniunea de la Chișinău.
Bine, dar declarația lui Putin pică tocmai într-un context electoral moldovenesc. Poate ea fi interpretată în favoarea partidului de guvernământ care intră în cursă?
Dacă acest acord economic va fi semnat până la alegerile parlamentare de anul viitor, sigur vom putea spune că Moscova a făcut o alegere clară în favoarea actualei guvernări de la Chișinău, în favoarea Partidului Comuniștilor. Până atunci însă ea poate fi examinată doar ca o declarație de intenții. În plină recesiune economică care, după cum se anticipează, va lovi puternic și spațiul CSI și Republica Moldova, orice posibilități noi de cooperare economică, sigur, nu pot fi ignorate.
Istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru i-a răspuns lui Vasile Bodnar.
Emisiunile Europei Libere pot fi ascultate de luni până vineri pe următoarele frecvențe de unde scurte. În fiecare dimineață, emisiunea Moldova la ora 7 pe frecvența 5890 kHz. Moldova la ora 7 seara pe frecvența 6135 kHz. Ediția actualizată a emisiunii de seară poate fi ascultată la ora 21 pe aceeași frecvență, 6135 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europaliber.org.
Președintele român Traian Băsescu a promis la începutul săptămânii să-și schimbe mașina Volkswagen pe o Dacia, să cumpere roșii și alte produse alimentare românești, totul ca să sprijine producătorul autohton în contextul recesiunii economice din Uniunea Europeană. Câteva ziare de la București au comentat promisiunile președintelui, după cum relatează Tania Radu.
Doi comentatori de la evenimentul zilei își spun părerea. Călin Hera crede că președintele a spus exact ce trebuia, atâta doar că utilitatea mesajului e îndoielnică, de vreme ce ieri șefii Agenției pentru Strategii Guvernamentale au recunoscut că nici prin gând nu le-a trecut să pregătească un program de încurajare a producției autohtone, care, iată, nu prea mai are piețe de desfacere în afară pe timp de recesiune. E nevoie de mult mai mult, arată el, de oameni politici competenți și responsabili care să gândească o strategie pe termen mediu și lung. În aceeași pagină din evenimentul zilei, Horia Ghibuciu preferă să trateze subiectul în registru mai relaxat. Va căuta numai cămăși Braikonf, iar dacă nu o să găsească, o să meargă la Poland Shark, un magazin bun și scump, unde o să caute cămășile pe a căror etichetă scrie Made in Romania. În România Liberă, un subiect grav, un comentariu semnat de scriitorul Dinu Flămând. De ce să-l înviem pe Marx? Întrebarea este consecința mai multor dezbateri din Occident, în care părintele comunismelor de tot felul începe să fie investit ca soluție la criza mondială. Dinu Flămând arată că, de la Marx încoace, tematica economică a invadat filozofia clasică și viața ideilor, societățile democratice devenind societăți financiare. Omenirea se află, crede scriitorul, într-o profundă criză nu atât economică, cât spirituală. Programele de guvernare ar trebui să includă mai degrabă ținte precum fericirea și demnitatea omului decât drepturile sale teoretice. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ucraina și Rusia sunt angajate din nou într-o dispută, de data aceasta pe tema unui eveniment petrecut în urmă cu 75 de ani. În vreme ce liderii pro-occidentali de la Kiev adună dovezi că foametea din anii 1930 a fost provocată artificial de sovietici, cu scopul de a-i extermina pe ucraineni, Rusia cere vecinei ei de la apus să nu rescrie și manipuleze istoria. Detaliare Mircea Țicudean.
Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a publicat pe pagina de internet a Kremlinului o scrisoare deschisă în care îi spune omologului său din Ucraina, Victor Iușcenko, să nu permită folosirea istoriei în scopuri politice. Medvedev scrie că încercarea Ucrainei de a prezenta foametea din anii 30 ca orchestrată de Moscova cu scopul uciderii ucrainienilor nu face decât să divizeze astăzi popoarele ucrainean și rus. Președintele rus susține că foametea a făcut victime și în Rusia, Belarus și Kazahstan și a fost rezultatul secetei și a politicii de colectivizare forțate. Președintele ucrainean Victor Iușcenko și mulți din compatrioții lui au însă altă părere. Într-un interviu apărut astăzi în mai multe ziare europene, inclusiv spaniolul El País, Iușcenko a spus că scrisoarea lui Medvedev umilește victimele foametei. Vorbind ieri la Kharkiv, în fața unor școlari, Iușcenko a spus că Stalin se temea de ucrainieni pentru că aceștia erau mândri și nu concepeau să renunțe la idealul unei Ucraine libere și independente. Generația mea trebuie să spună adevărul generației voastre, le-a spus Iușcenko elevilor, cu ocazia dezvelirii unui monument închinat victimelor foametei sau Golodomor, cum îi se spune în ucraineană. Ucraina încearcă de multă vreme să obțină recunoașterea oficială a foametei din anii 30 ca genocid, adică act deliberat de exterminare a unei întregi populații. Primul pas a fost făcut în 2006, când Parlamentul ucrainian a proclamat evenimentele din epoca lui Stalin drept genocid, în ciuda opoziției parlamentarilor ucrainieni de etnie rusă. Pe plan extern, însă, eforturile Ucrainei nu au dat deocamdată rezultatele așteptate. La 23 octombrie anul curent, Parlamentul European a adoptat o rezoluție în care foametea este numită crimă împotriva poporului ucrainian și a omenirii, dar termenul genocid lipsește. Cazul foametei ucrainiene se află și în atenția Națiunilor Unite, care nu au reușit însă deocamdată să adopte un document pe această temă. Istoricii nu au nici ei o opinie unanimă despre cele întâmplate în perioada interbelică. Unii spun că foametea soldată cu milioane de victime a fost provocată artificial de Stalin, alții spun însă că a fost o tragedie neintenționată, provocată de politici economice greșite și de vremea nefavorabilă. Nici numărul victimelor nu este stabilit precis. Președintele Iușcenko vorbește în general de 10 milioane, în vreme ce diferiți istorici apreciază că ar fi fost vorba de 1 până la 5 milioane. În interviul din El País, președintele Ucrainei a spus că cifrele nu sunt lucrul cel mai important și că, cerând ca foametea să fie recunoscută ca genocid, nu acuză poporul rus, ci doar regimul comunist sovietic.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Franz Rosenbach este un țigan sinti care are 10 copii și mulți nepoți. Este un bătrânel jovial și în putere, în ai cărui ochi poți citi încă pofta de viață. S-a născut acum 81 de ani, undeva în Cehia, pe vremea când această țară era sub ocupație germană. De când se știe însă, trăiește la Nürnberg. Mai puțin 3 ani din viață, de care o lungă perioadă nu a vrut să-și aducă aminte. Însă numărul pe care îl are tatuat pe braț nu îl lasă să uite. Avea 15 ani când naziștii l-au ridicat din locul unde își făcea ucenicia și l-au dus la Auschwitz. În cei 3 ani care au urmat, a trecut dintr-un lagăr în altul, de la Birkenau la Mühlbach, de la Dachau la Auschwitz și Mina Dora, unde, după cum povestește, muncea ca o mașină. Deci de ani nu a putut să vorbească despre rănile pe care i le-au lăsat în suflet, dar și pe trup lagărele de concentrare. În cei 3 ani a învățat ce este frica și a încercat să uite. De câțiva ani, Franz Rosenbach merge prin școli, dar și la diverse alte evenimente și le povestește copiilor, politicienilor, jurnaliștilor prin ce a trecut. Se arată pe sine ca pe un exemplu a ceea ce acum 70 de ani părinții sau bunicilor au permis să se întâmple și speră că tinerele generații de germani vor înțelege că extremismul, rasismul, xenofobia nu fac decât victime. La o astfel de reuniune l-am cunoscut și eu și l-am întrebat care este secretul supraviețuirii sale. Eram tânăr, aveam 15 ani. Încet, încet am intrat într-o stare în care ne impuneam să nu ne îmbolnăvim, să nu ajungem cumva la infirmerie. Și spuneam tot timpul, da, domnule, da, domnule, da, domnule. Ne supuneam și executam toate ordinele pe care le primeam. Apoi ceea ce m-a salvat este că, pe măsură ce lucrurile se înrăutățeau, încercam să mă ascund, să fiu observat cât mai puțin. Coșmarul vieții lui Rosenbach nu s-a oprit însă odată cu eliberarea sa de la Auschwitz. Ca oricărui deținut și acestuia în lagări au fost distruse documentele. Atunci când a încercat să treacă granița și să se întoarcă la Nuremberg, nici austriecii și nici nemții nu i-au recunoscut identitatea și cetățenia. Autoritățile austriece l-au trimis la închisoare. L-au eliberat însă 2 săptămâni mai târziu, dând un oarecare credit numărului pe care Rosenbach îl avea tatuat pe braț. Semn că trecuse pe la Auschwitz. Reîntors la Nuremberg, s-a luptat timp de 50 de ani pe autoritățile germane ca să-și recapete cetățenia. Autoritățile mi-au cerut să dovedesc că am cetățenie germană, dar eu nu am putut să le dovedesc asta. În orice caz, odată ce m-am întors în Germania, a trebuit să-mi cumpăr naționalitatea. Am primit-o în 1991, după ce am trecut printr-un lung proces de naturalizare. L-am întrebat pe Rosenbach dacă, după așa o experiență, mai crede în oameni. Da, mi-am restabilit încrederea în umanitate, dar trebuie să admit că am rămas neîncrezător și întristat în privința poporului german în general.
A fost de la Strasburg, Iolanda Bădiliță, autoarea rubricii Lumea din Jur din această săptămână, o nouă ediție, joia viitoare.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Câteva amicaluri foarte tare aseară în Europa și în America de Sud. Regina serii, Brazilia-Portugalia, 6-2. Un meci nebun de atac și contraatac. Portugalia a condus din minutul 4, dar a urmat prăpădul. Brazilia a atacat, condusă de pătrunderile senzaționale lui Kaká, și-a marcat goluri rapide și superbe. Elano a reușit o capodoperă cu un șut uluitor de la 25 de metri din lateral, aproape de linia de tușe. Portugalia a asistat încântată, a mai marcat odată și meciul a dat cele mai bune 90 de minute ale ultimilor ani. O ciocnire de mare tradiție la München, unde Anglia a învins iar Germania după un meci modest. Englezii au deschis scorul la o ezitare defensivă germană. Germania a egalat pe o uriașă eroare a stopperului John Terry și tot Terry a înscris cu capul la o centrare înaltă. Însă Anglia a jucat cu o echipă descompletată care s-a mișcat neașteptat de bine, iar antrenorul Fabio Capello are acum o problemă de lot. Noi sosiți în frunte cu Upton și Carrick au jucat foarte bine și au dreptul la titularizare. Serbia a continuat ultimele luni de fotbal excelent și a făcut de toate la Belgrad împotriva Bulgariei. Serbia a ratat 2 penaltiuri și au înscris 6 goluri, atacând aproape tot meciul. Bulgaria a marcat un gol și a jucat un fotbal șters. Grecia a deschis scorul la Atena împotriva Italiei, dar italienii au făcut jocul obișnuit de recuperare și contre. Luca Toni a egalat cu capul în repriza a doua și Italia rămâne în parametri. Lippi e la al 31-lea meci fără înfrângere al naționalei. Un amical foarte alert la Glasgow, unde Argentina a făcut primul meci sub conducerea lui Diego Maradona. A fost un joc deschis și Maxi Rodriguez a înscris un gol de mare viteză la construcție, iar Argentina a jucat pe pilot automat. Efectul Maradona se va vedea abia în meciurile ce vin. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este în această seară Vsevolod Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna.
Editorialul lui Viorel Mihail, ce o să fie mai departe? O întrebare destul de frecvent auzită sau cel puțin gândită în această perioadă, când avem și criză globală economică și alegeri la anul și o nouă așezare a intereselor diferitelor state pe harta geopolitică a globului. Viorel Mihail îmbină toate aceste probleme și constată că Moldova este prinsă în bătălie relația virtuală deocamdată dintre Occident și Rusia și încearcă să fie folosită și de unii și de alții. Eu scriu la rubrica Impresii despre cai verzi pe pereți, referindu-mă la ceea ce se vede și se aude în spațiu mediatic și ceea ce preocupă de fapt populația. De fapt, în spațiu mediatic se abordează fel de fel de probleme, mai mult sau mai puțin abstracte, care nu interesează pe oameni. Oamenii sunt interesați în majoritatea lor de probleme economice pe cât de banale, pe atât de vitale și sunt speriați de criza economică globală.
A fost Psevolo Ciornei de la Săptămâna. Titlurile principale din alte ziare de mâine le puteți afla din ediția matinală a Moldovei la ora 7. Tema principală a emisiunii de mâine dimineață va fi intenția Consiliului Municipal Chișinău să vândă terenuri din proprietatea publică pentru a putea plăti datoria către Termocom scadente până la sfârșitul anului. Astăzi, vă reamintim, Consiliul Municipal Chișinău nu a reușit să aprobe noul tarif pentru agentul termic, deși termenul stabilit într-un memorandum cu guvernul expiră mâine. Emisiunea din această seară se încheie aici. Prezentatorii ei, Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție.
Radio Europa Liberă.